بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yoshlarga nasihat degan mazmundagi bu kitobimizdan birinchi maslahat bergan narsasini aytib o'tgandikki, inson qorong'u xonaga kirishligi deganda inson dunyoga kelishligiyu atrof muhit bilan tanishib boshlashligi, albatta bu narsada inson sekin-sekin ilm boyligini oshirib boradi deb aytib o'tgan edi. Undan keyin esa ikkinchi maslahat bergan narsasida bu oxiratdagi asosiy bo'lgan imtihonda inson muvaffaqiyat qozonishlikka harakat qilishligi to'g'risida gapirib o'tgan edi. Uchinchisida esa bu kishi aytadilarki, tug'ilishda bir xil, o'lim chog'ida esa insonlar har xil degan nom qo'ygan ekan. Demak, bugungi suhbatimizda insonlarni hayotda qoldiradigan asoratlari, izlari haqida gapirib o'tamiz ekan. Haqiqatan inson yangi tug'iladigan bolalarga qaraydigan bo'lsa, bular hech qaysi bir-biridan farq qilmaydi. Go'yoki hammasi bir xildek. Bu musulmonning bolasi bo'lsin, boshqaning bolasi bo'lsin, yaxshi odamning bolasi bo'lsin, yomon odamning bolasi bo'lsin, musulmon bo'lgan taqdirda ham bularda hammasi tashqi ko'rinishdan unchalik farq qilmaydi. Bir xil. Lekin bu chaqaloqlardan kelajakda bir muddatdan keyin esa butun hayotini yaxshilik bilan o'tkazib, o'zidan keyin nafaqat o'zidan keyingi bir davrda, balki bir necha asrlar mobaynida nomini qoldiradigan odamlar ham bulardan chiqishligi mumkin. Yoki bo'lmasa bulardan kimlardir hayotda yashab o'tib turib, oxirida tug'ilganiga pushaymon yeb o'tib ketadiganlar ham bo'lishligi mumkin. Demak, insonlar tug'ilishda boshda yashashlikda bir xil bo'lar ekan, lekin oqibatida dunyodan o'tishlik paytida hamda dunyoda qoldiradigan asoratlari, izlari haqida har xil bo'lar ekan. Endi bundan biz qanday bir manfaat olamiz bu voqeadan yoki bu holatdan? Albatta, insonning qadri bu dunyoda qoldirib ketadigan narsasi bilan bo'ladi. Kimlardir masalan hayotda yashab o'tadi. Yashab o'tadi-yu, hech qancha vaqt o'tmasdan o'tgandan keyin unutiladi. Bu insonlar masalan yor birodarlari bo'lsin, boshqalari bo'lsin, bir yil eslaydi, ikki yil eslaydi, shu bilan insonni go'yoki orada yo'qdek hech qanaqangi nima bilan unutishadi. Lekin shunday odamlar bo'ladiki, hattoki mana hozirgi davrimizgacha, bundan ming yil oldin o'tgan bo'lsa yoki bundan ham oldindan o'tgan bo'lsa, ularni shu hayotda yashab o'tgan hamda qoldirgan asoratlarida sababidan hozirgi kungacha eslaniladi. Eslanganda ham judayam ko'plarini yaxshilik bilan eslaniladi. Bularda masalan payg'ambarlar haqidagi gapirmay qo'yaveraylik, chunki payg'ambarlar albatta qachon eslanadigan bo'lsa Alloh taolo tomonidan ularga salovat aytishlik bilan eslanadi. Shuningdek sahobalar ham bor, qisqa muddat yashab o'tganlari bor. Masalan, ba'zi sahobalar islomga kirgan paytida juda ham bir qisqa muddat yashagan, xolos bir necha yil yashagan bo'lishi mumkin, lekin ularni asoratlari qolganligi, ularni shu kungacha nomlari qolganligi haqiqatdan Alloh taologa o'sha qisqa bo'lgan muddatida bir ixlos bilan amal qilganligini oqibatida ularni shu kungacha Alloh taolo nomini qoldirgan. Ana undan keyingi odamlarga ham qaraydigan bo'lsak, odamni nomi qolishligida uni obro'li bo'lishligi, ya'ni nasl nasabini zo'r bo'lishligi yoki kuchli bo'lishligi yoki bo'lmasa aytaylik chiroyli yoki boshqa bo'lishligi, boy badavlat bo'lishligi uncha rol o'ynamaydi. Balki insonni keyingi davrlardagi qoldiradigan yaxshi nomi u insonni qiladigan ixlosiga juda ham qattiq bog'liq. Mana bir ko'p misolda aytiladiki, Imom Navaviy rahimahulloh. Imom Navaviy bu kishi 40 yoshlar atrofida vafot etgan edi. Qoldirgan asoratlari, qoldirgan izlari juda ham qadrlik. Bu kishi masalan Riyoz Solihin degan kitob yozib qoldirgan. Bu hadislar to'plami. Har sohada, xususan odob, axloq, muomala shunday bo'lsin, oxiratga qiziqtiradigan, amallarga qiziqtiradigan yoki bo'lmasa qaytarilgan amallar, shu narsalarni jamlab turib, tartib bilan hadislarni to'plab chiqqan. Imom Buxoriydagi, Imom Muslim boshqa kitoblardagi hadislarni to'plab chiqqanda, lekin bunga o'xshagan kitoblar ozmas ko'p. Lekin qanaqadir bu kishini o'sha ishni qilgan paytidagi bo'lgan ixlosi sababli Alloh taolo u kishini bu yozgan kitobini shu kungacha qoldirgan. Hattoki aytishadiki,
dunyoda biron joyda bir masjid yo'qki deydi, albatta shu kitob o'qidim. Masjidlarda shu kitobdan bir necha martadan o'qishadi hadislarini. Judayam mashhur bu riyoz solih. U judayam ko'p tillarga tarjima qilgan, hatto shu tilda ham, rus tilida ham, o'zbek tilida ham, boshqa juda ko'plab tillarda tarjima qilgan. Yana undan tashqari xuddi shu odamning kitobi bor, Arba'in Navaviyya deydi, 40 hadis deydi. 40 hadis ham o'zi 40 dona hadis kelgan xolos. Lekin bu kishini bu jamlagan, to'plagan bu 40 hadisi juda ham mashhur bo'lib ketganki, ya'ni bu ham juda kengchilik ommada o'qitiladi bu narsa. Yana undan tashqari u kitobga juda ham ko'p tillar tarjima qilingan, juda ham ko'plab sharhlar ham yozilgan. O'zi kichkinagina kitobcha xolos. Aytaylik bir 40 ta hadis qanchaga bo'lardi? 40 ta hadis qadigan bo'lsa. Bir 3-4 bet bo'lishi mumkin. Lekin o'sha davrda u kishi avval masalan bundan taxminan 8 yildan 6 oy yashab o'tgan bo'lsa, u kishi demak o'shandan beri hozir bugacha o'sha kitoblari qolgan. Albatta u kitob o'qigandan keyin u odamning o'ziga ajr savob bo'ladi. Chunki qaysi bir odam bir ilmni qoldiradigan bo'lsa, u ilm bilan qanchalik amal qilinadigan bo'lsa, bu xuddi sadaqa jariyadek bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan hadis bor. To'rtta narsa odamlarning ichida qilinadi-yu, xuddi o'lib ketgan odamlarga ham bo'lgan savob borib turadi. Ulardan birisi ribotda turadigan odam deydi. Ribotda murobit, ya'ni Allohning yo'lida ribotda turgan odam, chegara posbonda turgan odam. Allohning yo'lida. Yana bittasi inson masalan solih farzandni qoldiradigan bo'lsa, bog'ladigan solih farzandni qoldiradigan bo'lsa bu. Yana bittasi kim ilm qoldirib ketadigan bo'lsa, kimki u bilan amal qiladigan bo'lsa, o'sha to davom etgungacha o'sha amaldan mo'tirib yetib turadi. Yana bittasi sadaqa joriya deydi. Sadaqa joriya ya'ni kimdir bir narsaga qurib bergan yoki bir narsani berib ketgan, masalan qoldirib ketgan, o'sha narsa to tugab bitgunigacha yoki yo'qolib ketgunigacha insonga ajr borib turadi deydi. Hattoki vafot etib ketgandan keyin ham necha yillar, mana aytaylik u kishilarni shu kunda masalan uni kitobni o'qib kim amal qiladigan bo'lsa, o'sha kishiga shu kungacha dunyoni qancha joyda kim amal qiladigan bo'lsa, hammasidan ajr borib turadi. Bu nimani bildiradi? O'zi aytib o'tdik, 40 yoshga kirganda vafot etgan. Boring endi o'sha 20 yoshlardan asosan boshlagan bo'lsa, bunday bir diniy qattiqroq bo'lgan harakatni 20 yil yashadi xolos. Lekin juda ham katta narsa qoldiradi. Yana undan tashqari ba'zi shu kishiga o'xshagan odamlar bor. 30 yil, 35 yil mana o'zimizdagi, ya'ni sizlar eshitganingizlar yo'qmi? Rahmatulloh Alloma degan kimsa bor edi. Rahmatulloh Alloma deb. Alloma degan nomga sazovor bo'ldi. Yoshi nechida vafot etgan bilasizlarmi? 33 yoshda vafot etib ketgan. Qilgan ishlarining hammasini 33 yoshgacha qilgan. O'shuncha qoldirgan. Butun o'sha o'zimiz tomonidagi bo'lgan ilmlilar bo'lsa, boshqasi bo'lsa, albatta o'sha kishini qilgan harakatlarini evazdan shunchalik darajaga yetishdi. Ana o'shalarni demak, ozgina qilib o'tgan umridagi bo'lgan hayotning samarasi mana shu kungacha davom etib, albatta ular bu narsadan Allohning huzurida ajrlanadi. Chunki buncha odam albatta o'shalardan qolib turib, o'shalardan eslab, o'shalardan ilmini davom ettirayotgan yoki amal qilayotgan bo'ladigan bo'lsa, ularni hammasidan ularga ajr savob yetib borib turadi. Undan tashqari inson mana bu dunyo hayotida yashab o'tayotgan paytda qaysi bir insonlarni Alloh taoloning nazarida juda ham qadrli, juda ham e'tiborli bo'ladi. Shu yashayotgan qisqa muddat ichida, ehtimol bu aytib o'tganimizdek 10 yilmi, 20 yilmi qancha masalan balog'at keltirgandan keyin yashaydi, lekin o'sha odamlar qilgan ozginagina bir ixlosi, bir samarali amali sababli Alloh taoloning huzurida katta bir obro'ga ham, e'tiborga ham ega bo'ladi. Bulardan agar Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, endi yaxshi ko'radigan bandasi nima? Qanday yaxshi ko'radi Alloh taolo? Mana Alloh taolo o'zi bayon qilgan yaxshi ko'rishligini. Alloh taolo yaxshi ko'rishligi, men bandalarimga farz qilgan narsani qilishligidan ham ko'ra boshqa biror narsa bilan menga suyumli bo'lmaydi deydi. Ya'ni inson Alloh taolo farz qilgan narsalarni qanchalik qilib boradigan bo'lsa, bu Alloh taolaga suyumli bo'lib boraveradi. Yana bundan ortiqcha qaysi bir banda nafl ibodatlarni ham ko'proq qiladigan bo'lsa, nafl ibodatlar hamma turdagi, sadaqa bo'lsin, namoz bo'lsin, Qur'on bo'lsin, zikr bo'lsin, yo boshqa roza bo'lsin, qanaqa nafl ibodatlar bo'ladigan bo'lsa, shu narsalarni qilgan sayin men u bandani yaxshi ko'rib boraveraman deydi. Agar men yaxshi ko'radigan bo'lsam, u bandani ko'radigan ko'zi, eshitadigan qulog'i, yuradigan oyog'i, ushlaydigan, harakat qiladigan qo'li bo'ladi. mendan nima narsani so'raydigan bo'lsa albatta beraman, mendan qachon panoh so'raydigan bo'lsa, himoya so'raydigan bo'lsa himoyaga ham olaman, himoyani ham beraman deb aytadi. Xo'p, Alloh taolo insonni shunchalik yaxshi ko'radigan bo'lsa shunchalik mukofot berar ekan, ya'ni uni ko'zini, qulog'ini, hamma narsasini yaxshi yo'lga yo'naltirib qo'yadi, yaxshi narsadan foydalanadigan qilib qo'yadi. Endi Alloh o'zi yaxshi ko'rsa nima narsa bo'ladi? Qariyalar, bir hadisda keladi, agar Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'radigan bo'lsa osmon ahliga nido qiladi deydi. Osmon ahliga nido qiladi. Jibril alayhissalomni chaqirib aytadi: ey Jibril, men falonchi bandani yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar deydi. Jibril alayhissalom butun qolgan farishtalarga, hamma farishtalarga yetkazadi: Alloh taolo falonchi bandani yaxshi ko'ribdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar deydi. O'z-o'zidan farishtalar Alloh yaxshi ko'rganligi uchun yaxshi ko'rishadi. Osmon ahli yaxshi ko'rgandan keyin yer ahlini ko'ngliga haligi odamni muhabbati tushadi. Undan keyin u odam yerda muhabbatli bo'ladi. Yerda muhabbatli bo'lishdan oldin Alloh taolaning huzurida u inson muhabbatli bo'ladi. Xo'p, bu inson bu narsaga erishishlik uchun necha yil yashash kerak? 100 yil yashash kerak yoki bo'lmasa ko'proq yashash kerak? Yo'q, unchalik shart emas. Inson ixlos bilan qiladigan, lekin ozgina bo'lsa ham o'sha ixlos mahkam o'sha qiladigan amali insonni o'sha Alloh taoloning muhabbatiga olib borishiga mumkin. Alloh taoloning muhabbati shunchaki bo'lgan narsa emas, chunki Qur'onda keladi: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dunubakumullohu ghafurur rahim." Oyatda keladiki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'raman deb aytadigan bo'lsalaringiz, Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qiladigan bo'lsalaringiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, menga ergashinglar deb aytmang dedi Alloh taolo. Agar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga siz ayting, menga ergashinglar. Menga ergashsanglar, ana undan keyin Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Hamda gunohingizni ham kechiradi. Yaxshi ko'rib turib, mabodo kamchilik insondan o'tadigan bo'lsa, har bir insonda kamchilik bor, o'ziga yarasha gunoh bor. Demak, o'sha narsani Alloh taolo kechirib yuboradi. Kimdan? Kimiki o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashgan bo'lsa, u kishini aytganini qilgan, qaytargandan tiyilgan bo'lsa, demak o'sha Alloh taoloning muhabbatiga o'shan bilan sazovor bo'ladi. Endi insonni toqatida nima narsa bor? Masalan, sizlarda hozir oldinglarda turgan narsa nima? Inson iloji boricha o'zidan qandaydir bir narsa qoldirib ketishligi, o'zidan yaxshi nom qoldirib ketishligi. Yaxshi nom qoldirib ketishligi nima bilan bo'ladi? Hammaga chiqib olib maqtanmaydi, maqtanishlik bilan yaxshi nom qolmaydi, balki insonlar qiladigan amali bilan qoladi. Insonlarga maqtanmasdan ham amal qiladigan bo'lsa, insonlar o'z-o'zidan, ularda aytib o'tdik-ku, Alloh taoloning huzurida muhabbat tushgandan keyin insonlarni bunda ham muhabbat tushadi. Insonlarga qilinadigan yaxshi muomala bilan yoki bo'lmasa ularga qilinadigan yaxshilik bilan yoki qandaydir manfaat yetkazishlik bilan, demak insonda qolganlarni izida, ichida asorati yoki izlari qoladi. O'shuning uchun inson iloji boricha, demak o'zida nima bor, imkoniyat bor bu narsa hozir. Masalan aytaylik, iz qoldirishlik uchun albatta olim bo'lib ketishlik shart emas. Faqat olimga qoldiradi degan joyi yo'q. Balki olimdan ko'ra boshqa odamlar ham qoldirishligi mumkin. Masalan aytaylik, avvalda o'tgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ba'zilari ibodat bilan qoldirgan, ba'zilar axloq odobini juda ham ajoyibligi bilan, ba'zilari shijoati bilan qoldirgan, ba'zilari boshqa ko'plab islomga qilgan xizmatlari bilan, garchi olim bo'lmasa ham, ana o'shandek degan amallari bilan o'zidan keyin iz qoldirgan. Bu o'zidan keyin iz qoldirishligi nima uchun muhim insonga? Aytib o'tdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytib o'tgandek, sadaqa joriya degan narsa inson uchun juda ham muhim bo'lgan narsa. Nimaga? Siz go'yanki, mana aytaylik, siz hozir bitta katta bir nimada, firmada yoki boshqa ishga kirdingiz endi. Ba'zi odamlar biladiki, kashfiyat qiladi, ixtiro qiladi. Ixtiro qilgandan keyin u odam o'shundan gonorar olib turadi, ixtirosida yashagan muddatida. Hattoki o'tib ketgandan keyin ham oladi. Katta masalan Nobel deb qo'yadi-ku bu yerda. O'sha oilasi boshqasi oladi. Chunki ajratiladi, chunki ulardan juda ko'p tomonlar foydalanadi o'sha ixtiro qilgan narsasidan, albatta narsasiga pul to'laydi. Bu o'tib ketgandan keyin ham undan keyingilar foydalanadi. Endi bularda nimasida dunyoviy bo'lgan narsada u foydalanmasa ham undan keyingilar foydalanadi. Lekin oxiratdagida qanaqa bo'ladi? Oxiratdagida u ham foydalanadi, qoldirib ketganlar ham foydalanadi. U ham unga foyda tegadi. Oxirat bo'lgan amal. ana o'shandek inson go'yoki bir yaxshi ishlarni qilib qoldirib ketadigan bo'lsa o'zidan keyin, demak u odamga qabrida bir kuni, masalan hadisda keladi payg'ambar alayhisalomga, inson qabrga qo'yilgandan keyin agar yaxshi odam bo'ladigan bo'lsa, hisob kitob so'roq savol o'tgandan keyin bir chiroyli bo'lgan inson suratida bir kimsa kiradi, yosh yigit suratida, chiroyli bir suratda bir kiradi, aytadiki endigina qabrga qo'yilgan odam sen kimsan deydi. Ya'ni yuzing yaxshilikni bashorat beryapti, tanimadim kimsan deganda, men seni hayotida qilib o'tgan yaxshi amallaringman deydi. U odam yayraydi shu narsani ko'rgandan keyin. Aksincha yaxshi bo'lmagan odamga esa judayam bir xunuk bo'lgan, judayam qo'rqinchli bo'lgan suratda kiradi, sen kimsan, juda yuzingdan bir yomonlik asorati bilinib turibdi deganda, men seni dunyoda qilib o'tgan yomon amallaringman deydi. Uni musibatiga musibat qo'shiladi yotgan odamda. Ana o'shandek inson yana aytadiki, odam vafot etgandan keyin ham ba'zida o'sha insonga bir xursand bo'ladigan narsalar bo'ladi, yetib turadi. Aytadiki, qatti bu xursandchiligi deganda, seni farzanding yoki nevarang yoki boshqalar seni haqqingga duo qilganligi yoki seni nomingdan bir yaxshi amal qilganligi, senga foydali bo'lgan narsalarni qilganligi deb aytiladi. Qabrda yotgan odamga nisbatan ham, agar bir odam farz qolgan farzandimi, shogirdimi yoki boshqasi bir yaxshi amal qiladigan bo'lsa yoki uni haqqiga duo qiladigan bo'lsa, o'sha narsa u odamga yetib turadi, doim yetib turadi. Mana aytaylik, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovat aytadigan bo'lsak, u kishiga yetib turadi. Vafot etib ketgan bo'lgan taqdirda ham Alloh taolo yetkazib turadi, salovat aytsiga salom aytadigan bo'lsak. Yoki bo'lmasa aytaylik, agar inson musulmonlar qabristoniga kelib salom beradigan bo'lsa, qabristondagilarga ular eshitishadi shu inson salomini, hamda ularga qilayotgan mag'firatlarni ham eshitishadi, lekin faqat oshkor javob berisholmaydi, xolos. Ya'ni vafot etgan odam tashqaridagi bo'lgan odamlarni degan harakatlarni Alloh taolo bildirishlik bilan bilib turadi. Xuddi shunday inson yaxshi amal qiladigan bo'lsa, garchi u odamni o'zini ko'rmasa ham yoki bo'lmasa u odam o'tib ketganiga bir qancha muddat bo'lgan bo'lsa ham, u insonga o'sha qilgan yaxshiligidan nasiba borib turaveradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytib o'tadiki, mazmuni shuki, agar bir inson bir yaxshilikni yo'lga qo'yadigan bo'lsa, ya'ni nima yaxshilik bo'lsa ham, kim masalan odamlarni o'rtasida qilinmay qolgan bir amalni yo'lga qo'ydi yoki bo'lmasa hamma ikkilanib turdi, kelinglar deb turib bir ishni boshlabdi, yaxshi bo'lgan ishni, masjid ochishdimi yoki bo'lmasa boshqa ishdimi, jur'at bilan boshlabdi. Keyin qolganlar ham ergashib turib, hali odamga ularni qolganlar ham o'sha ishga kirishib ketdi, kimdir jur'at qilib boshlab berdi deb aytdi. O'shanda kimki bir ishni yo'lga qo'yib beradigan bo'lsa, o'sha qilgan odamni o'zini ham ajri bo'ladi, yana o'shandan keyin qilgan odamlarni hammasini ajridan u odamga ulush ham bo'ladi, bularni ajridan kamaytirilmaydi. Xuddi shunday, ya'ni yomonlikda ham shunaqa, kimki yomonlikni yo'lga qo'yadigan bo'lsa, unga ergashib boshqalar qiladigan bo'lsa, gunohi o'ziniki o'ziga bo'ladi, narigilarnikidan ham ulush bo'ladi, lekin ularni gunohidan kamaytirilmaydi, kim yomon ishni yo'lga qo'yib beradigan bo'lsa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qiynalib qolgan odamlar kelgan paytida odamlarni sadaqa qilishlikka chaqiradi, ya'ni kiyim kechagi, oziq ovqati, boshqadan qiynalgan odamlar kelib qolishadi endi. Ularni holatini ko'rib turib, keyin sahobalarni chaqirib turib, ularni sadaqa qilishlikka qiziqtiradi. Qiziqganidan keyin bittasi jur'at bilan turib boshlab beradi. Keyin qolganlar ham haligini vaqt turganda, ba'zi bo'ladiku bir odam boshlab bersanglar qolgan, men ham nima deb turib uydan olib kelib boshqa qilib beradi-yu, o'sha o'rinda bayonlasam aytgan hadislari bor-da, ya'ni bu odam yangi ishni boshlab bergani yo'q, ya'ni bir o'sha ishga jur'at qilib berdi, birinchi kirib boshlab berdi deganda, bu insonda juda ham ko'p uchrashi mumkin bunga o'xshagan narsalar. O'shanda kim haligi jur'at bilan boshlab olsa, qolganlar ham ergashib ketadigan bo'lsa, o'zini ham savob bo'ladi, qolganlarni savobidan ham oladi, ularni kamaytirilmaydi. Lekin nimaga? Chunki bu odam o'sha ishga birinchi bo'lib boshlab berganligi, qolganlar unga ergashib ketganligi. Ana o'shanday bo'lgan narsa insonni juda ham hayotida ko'p uchraydi. O'shanday mavoda fursat topilib qoladigan bo'lsa, agar inson jur'at bilan boshlab olsa, qancha ba'zilardagi avlodlab ketadi o'sha narsasi. O'sha avlod, mana aytaylik, bir ishni odam qilgan bo'lsa, ehtimol farzandlari ham keyin ergashib turib shuni qiladi, farzandlariga ergashib turib boshqalar ergashib qiladi, xullas qilib judayam uzoqqacha o'sha bitta qilgan amali insonda ko'pgina asorat qoldirgan bo'lishi mumkin. Demak, inson aytib o'tdik boshda, demak tug'ilishda hamma bir xil bo'ladi-yu, lekin vafot etar paytida hamma har xil bo'ladi. Kimdir dunyoga kelganiga pushaymon bo'lib vafot etadi, ya'ni bo'ynidan bulog'ib ketadi jon taslim qilayotgan paytda. U ko'proq hojir bo'lgan, munofiq bo'lgan, kofir bo'lgan boshqalarga nisbatan. Shuning uchun aytadiki ularga, qol robbir jon, parvardigor olam, meni qaytaringlar yana, ha, ya'ni nima beringlar, fursat beringlar, jindek o'sha dunyoga kelganda yaxshi amallar qilib olay, keyin ketaman desa, yo'q, bu deb bir muddatdan ularni kechiktiradi. Inson vafot etayotgan paytida ko'rsanglar bo'ladi, kimdir tabassum bilan vafot etadi, vafot etganda yuzi yorishib ketadi. Nimaga yorishib ketadi? Nima uchun kimlarning yuzi qorayib ketadi? Qo'rqinch narsa ko'rinib qoladi. Buni jon taslim qilayotgan odamda agar hadisda keladi, chunki u g'oyib bo'lgan narsada biz ko'rmaymiz, faqatgina tashqi tomonlarining rangi bo'zarib ketdi, boshqa bo'lib ketdi deb aytamiz. Lekin agar biz uni g'oyib bo'lgan narsada nimani kechirayotganligini biz bilmaymiz. Endi hadisga qaraydigan bo'lsak, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida xabar bergan, o'sha xabarga qaraydigan bo'lsak, insonga jon taslim qilayotganda kelgan farishtalar farq qiladi yaxshi odamga kelishligidan yomon bo'lgan odamga kelishligidan. Yaxshi bo'lgan odamga kelgan paytida judayam chiroyli bo'lgan, nurli bo'lgan farishtalar keladi. Haligilarni ko'rgan odam sevinadi, xursand bo'ladi. Yuzlariga tabassum yuradi. Chunki bir odam hali nurli bo'lib xursand bo'lib keladigan bo'lsa, o'z xursandligi sizga ham ta'sir qiladi, siz ham xursand bo'lasiz. Ba'zi odam bir qo'rqitib keladigan bo'lsa, u qo'rqitganligi sizga ham ta'sir qiladi. Buni siz ko'rasiz xolos-da. Chunki farishtani jon taslim qilayotgan odam ko'radi xolos, boshqalar ko'rmaydi. Farishtalar agar inson yomon odam bo'ladigan bo'lsa, unga juda ham bir qo'rqinchli bo'lgan suratda kelib, jonni olishadi. Jonmaganda ham butun badandan sug'urib oladi. Degani inson bilmaydi uni. Ya'ni go'yanki insonni ko'z yumib o'lib ketdidek tasavvur qilishimiz mumkin. Ha, lekin mana Qur'oni Karimda ham aytadi, inson jon taslim qilayotgan paytda jonini qaytarib beringlar ham deb aytadi. Bu inson ko'rmaydi nima qilayotgan paytda. Ya'ni ularda u bilan u farishtalarning o'rtasida bo'layotgan muloqot bo'ladi. Inson bu narsalarni, ya'ni hech qanaqa narsasini ko'rmaydi ham, eshitmaydi ham. Ba'zi alomatlari bo'lishi mumkin. Ba'zi odam bo'ladigan bo'lsa, masalan, jon taslim qilayotgan paytda osongina la ilaha illalloh deb vafot etadi. Yoki shu kalima shahodat kalimasini aytib, xursand bo'lib boshqa bir vafot etadi. Lekin ba'zilar borki, hattoki aytadigan bo'lsa ham aytolmaydi. Tiliga kelmaydi. Qaysi bir inson hayotini o'sha la ilaha illalloh asosida yashagan bo'lsa, bu odam kelsa kelmasa yaxshi umrni vaqt o'tib ketaveradi. Alloh taolo ko'pincha bu odam tiliga ham oxirida joriy qiladi, ya'ni kalima shahodatni aytaveradi. Lekin ba'zilar bunga kurashib kelgan bo'lsa, buni yoqtirmasdan yashab o'tgan bo'lsa, bunga amal qilmasdan yashab o'tgan bo'lsa, bular qomtoman bo'lmasin, oxiriga kelib turib bitta la ilaha illalloh deb ketamizda bo'ldi, undan keyin gunohlarimizgacha jannatga kirib ketamiz deb. Yo'q, unaqa emas. Ha, ya'ni bu inson o'ylagandek bo'lmaydi. Chunki mana Qur'onda keladi, yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunyo va fil oxirah. Alloh taolo mu'min bo'lgan kimsalarni, mu'min qaysi mu'min? Mu'min amal qilgan odam mu'min bo'ladi. Buni xudo bor deb qo'ygan odam emas. Ha, u kimsalarni biz dunyoda ham jon taslim qilgan paytda, oxiratda ham mustahkam so'z bilan ularni sobit qadam qilamiz. Mustahkam so'z qaysi? La ilaha illalloh deb aytishga. O'sha so'z vafot etayotgan paytda ham oxiratdagi bo'lgan holatda ham buni sobit qadam qilamiz. Lekin yaxshi bo'lmagan odamlarga uyayudulloh zolimni falmasha, ya'ni zolimlar desa Alloh taolo adashtirib qo'yadi. Tildan olib qo'yadi o'sha kalimani. Ha, masalan, oddiy misol. O'lim bo'lgan paytida inson munkar nakir kelib insonni hisob kitob qiladi. So'raydi. Nima haqida so'raydi? So'raydigan narsasi ma'lum. Alloh haqida so'raydi, din haqida so'raydi, payg'ambar haqida so'raydi. Bo'lmasa munofiq aytib yuraveradi musulmonlar ichida. Allohu akbar deb birinchilarda haligi hammani boshlab qo'yadigan odam ham bo'lishi mumkin. Qani qabrda o'sha narsani aytib ko'rsin? Aytolmaydi. Tiliga kelmaydi. Ah, mana hadisda keladi-da, munofiq bo'lgan odamdan so'ragan paytda, "Buttani ah, tilim ichida turibdi-ku, aytolmayman" deganda, ya'ni bilmayman deb. Bu odam haqida nima sen desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'ralgan paytda, ya'ni bu rasululloh boshqa deb aytish mumkin bu dunyoda, lekin qabrda nima deydi? Odamlar bir gapni aytishardi, men ham shuni aytardim. Nimaga? Chunki u odam bu dunyoda tili bilan yashadi, qalbi bilan emas. Qalbi bilan iymonni yaqtirmadi. Lekin oxiratdagi hisobda buni qalbi bilan bo'ladi. Qalbidagi bo'lgan narsasiga bo'ladi. Shuning uchun u tilda aytib yurgan narsa samas qolib ketibdi, qalbida bo'lgan narsa insonni chiqadi. Ana o'shanda, demak, insonda jon taslim qilgan paytida ham inson qaysi bir nimada yaxshi narsaga qiziqib yashab yuradigan bo'lsa, ko'proq o'sha narsada vafot etishadi. Qaysi bir narsaga o'zi qiziqib yashaydi? Masalan, kimdir Qur'on o'qishga qiziqadi, kimdir namoz o'qishga, kimdir roza tutishga, kimdir jihodga borishga, yoki bo'lmasa kimdir boshqa juda ko'p amallarga amal qiladigan bo'lsa, o'sha amalni haqiqatdan yaxshi ko'rib qiladigan bo'lsa, inson o'sha amalni istohot deb ko'rsatadi. Yaxshi amalni o'sha bitta amalni istohot deb. Shuning uchun ba'zi ko'rasizlar, bir odamni namoz o'qiyotgan holatda vafot etadi. Yoki tahorat qilayotgan paytida, yo'q bo'lmasa aytaylik, boshqa o'sha roza tutgan bo'lsa, o'sha rozador paytida vafot etibdi deydi. O'shunda yaxshi bo'lgan alomatlarda bu narsalar. Nimaga? Inson o'sha narsalarni qiziqtirganligi uchun. Shuning uchun o'sha narsalarda vafot etadi. Ya'ni inson Alloh taolo aytgan qaysi bir Alloh yaxshi ko'radigan amalni qiziqib shunga e'tibor berib qiladigan bo'lsa, ko'pincha jon taslim qilishligi o'sha narsani ishlatadi. Shundan demak biz nima narsaga e'tibor berishimiz kerak desa, bu yerda bir necha narsani aytib o'tgan. Insonlarni o'lim paytida boshqalardan ajratib turadigan jihati o'lim paytidagisi nasl nasabi emas. Boy bo'lgan odam zo'r joylab ketolmaydi. Nasl nasab baland bo'lgan odam obro'li bo'lib ketolmaydi. Kuchli bo'lgan odam hammani naqib ketolmaydi. Ya'ni inson hamma narsani tashlaydi. Boyligi qoladi. Nasl nasabi ham qoladi. Kuchi ham zaiflashib yo'qolib ketadi. Hech narsaga qodir bo'lmaydi. Shunday qimillamay yotadi. Faqatgina unga foyda beradigan narsasi sog'lom iymonli qalb bo'ladi hamda qilgan amali bo'ladi. Boshqa narsasi bo'lmaydi. Insonni ajratib turadigan narsa. Endi o'sha qilgan amali boshqalarga o'timli bo'lishi mumkin, o'zida qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'zida qolib ketgan bo'lishligi roza tutadi, namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi. Bular hammasi inson o'zida qoladigan amallar. Yomon emas bular ham yaxshi, lekin boshqalarga o'tadigan amallari bor inson. U amallar hali aytib o'tganimizdek sadaqa jariya bo'ladigan amallar. Birovlarga masalan qandaydir yordam bergan yoki bo'lmasa hali o'sha bir narsa qilib berganda o'sha narsa hali ham davom etyapti. Masalan, qaysi tomondan bo'ladigan bo'lsa ham, dini tomondanmi, dunyoviy tomondanmi, inson Xudoni Alloh taolaga deb turish ixlos bilan qiladigan bo'lsa, o'sha narsasi insonni davom ettiradi. Shuning uchun bilish kerak, inson nasl nasabi uncha bo'lmasa ham, mol davlat uncha bo'lmasa ham, kuch quvvat uncha bo'lmasa ham, lekin inson hayotida juda ham ko'plab yaxshi narsalarni qoldirib ketishligi mumkin ekan. Nima bilan? Bu narsa albatta birinchi o'rinda ilm bilan bo'ladi. Dunyoviy yoki diniy ilm olishdir. Nima narsa, masalan aytaylik, oxiratdagi darajaga erishishlik ham albatta inson ilm bilan bo'lish kerak. Ilm insonni amalga undaydi. Masalan, nima sohada? Tijorat qiladigan odam albatta tijoratini bilish kerak. Chunki bilmasa halol ham gaplashib ketib qoladi. Chunki o'sha insonning zarur bo'lgan ilm. Yana boshqa sohalarda ham ilm xuddi shunaqangi narsa. Insonga zarur bo'lgan, kerak bo'lgan narsalar. O'sha ilm bilan inson boshqalarga yaxshi asorat qoldirishligiga katta imkoniyati bor. Yana aytadiki, har birilar ulug'lar izidan borish imkoni bor. Buning uchun kunlik kuch harakatni o'z o'rniga munosib tarzda sarflab bormoq lozim. Masalan, avvalda iz qoldirgan dedikki, Imom Navaviy dedik, boshqalar dedik, nima ular hamma ishlarni bekitib qo'yib turib, faqat kitob yozganmi? Yo'q, unaqa qilmagan. Hamma hayot yashagandek yashab o'tgan. Masalan, aytaylik, kechasi bilan ittamangacha ibodat qilmagan bo'lsa kerak. Davrni ham olgan, oilani ham qurgan. Tirikchilik ham qilgan, hamma narsa bo'lgan, lekin qilgan narsasi aytib o'tganimizdek ixlos bo'lgan. O'sha ixlosi inson shuncha samara qoldiradigan narsasi bo'lgan. O'sha ixlos bu narsani qilayotgan paytda Xudo uchun deb qilishlik, ya'ni riyo, birovlarni maqtovi, birovlar ko'rib qo'ysin boshqa bo'lgan narsalarni inson umuman e'tiborga olmasdan. Demak, o'shalar ozgina qilgan o'sha sababli Alloh taolo ularni shunchalik nimasini qoldirgan. Yana shuni yaxshi bilish kerak, Alloh taolo roziligi yaxshi amallar ichiga yashiringan. Bilmaymiz qaysi amalni ichida. U Alloh qo'ygan roziligida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, bir hadislarda jannatda bir ne'matga burkanayotgan odamni ko'rdim deydi. Merosga chiqqan paytda. Sababini so'rasa, u odam musulmonlarni yo'lda yotgan azorni olib qo'ygan ekan. Musulmonlarni yo'lda yotgan azor nima? Ehtimol toshdir, ehtimol yog'ochdir. Shunda musulmonlar o'tadi, qoqilmasin, mashinasi teshilmasin, yoki bo'lsa boshqa degandek, hali odam shu ixlos bilan olib qo'ygan. Shu qilgan amal Allohga yoqqan. Alloh taolo o'sha amal sababli uni gunohini kechirgan. Bu yerda odam o'sha qilgan ishda ixlos bilan qilgan. Ha, demak inson bitta kichkina amal bo'lsa ham uni ixlos bilan qilish kerak ekan. Ijobat shu narsani Alloh taolo roziligini qo'ygan bo'lsa, Alloh taolo mendan rozi bo'lsa. Inson bilmaydi. Ba'zan haliga keladi-ku bir zinokor bo'lgan ayol yetti sug'oratda shu bilan jannatga kiradi deydi. alloh taolo o'sha amali u ayolni o'sha amali yoqqanda boshqa amallari ham yo'q emas, endi namoz boshqa boshqasi bo'ladi, lekin o'sha amaldagi bo'lgan ixlosi xudo uchun o'sha haqiqatdan xolis yordam bergan deb qo'yadiku o'zimizda, o'shanday qilgan amali alloh taologa yoqqanda shu bilan uni gunohlarini kechirgan. Lekin bundan tashqari allohni g'azabi ham bor, g'azabi bir ayol kishi bir mushukni o'ldirib qo'yadi qafasni ichida, uni bu qafasga bog'lab qo'yadi, bekitib qo'yadida, ochib ham yubormaydi, ovqatini ham vaqtida bermaydi, haligi o'lib qoladi, o'sha sababli do'zaxga ketadi. U demak allohni g'azabiga o'sha qilgan amali sababli uchradi. Shuning uchun inson ya'ni yaxshilik tomonida ham yomonlik tomonida ham ehtiyot bo'lish kerakki, demak e'tibor qilish kerak, faqat o'sha amalni ortida allohni roziligi yotgan bo'lishi mumkin yoki yomon amal bo'ladigan bo'lsa alloh taoloni g'azabi yotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda inson harakat qilish kerak. O'sha katta katta iz qoldirib ketgan odamlar ham bizga o'xshagan odamlar bo'lgan, lekin ixlosi ko'proq bo'lgan. Ba'zilari biz yashaganchalik islomda yashamagan bo'lishi mumkin, lekin o'sha ozgina qilgan amallarda alloh taolo ularga baraka bergan. Shuning uchun inson ixlos bilan harakatni qiladigan bo'lsa alloh taolo barakasini ham beradi. Yana keyin aytadiki bu kishi, demak birortalar men o'zim borim shu bundan ortiq bo'lolmayman degan narsani oldiga qo'yib olmasin, bo'lganim shu bundan ortiq bo'lolmayman degan narsanda yo'q, inson bilmaydi, bir kun ikki kun yoki bir ikki yil harakat qilib bo'lmagan narsasi birdan ochilib ketishi mumkin, ya'ni inson bilmaydi. Shuning uchun hali o'zi bilan turgan yaxshi bo'lmagan holatda inson qanoatlanib qolmasin, o'zi yoki bo'lmasa past bo'lgan holatga rozi bo'lib qolmasin. Hayot insonga bir marta beriladi, o'sha hayoti insonni oxiratdagi oqibatini bayon aniqlab beradi. Bu yerdagi masalan aytadigan qiladigan ozginagina amali oxiratdagi bo'lgan darajasini juda ham katta ko'tarishi mumkin. Shuning uchun inson hech qachon to'xtab qolmasin, o'zi turgan holatda bundan ortig'iga bo'lolmayman deb turib o'zini o'zi ko'ndirib olmasin. Shuning uchun alloh taolo saxovatli bo'lgan zot, qodir bo'lgan zot, alloh taolodan so'rab harakatni qilish kerak, beradi bu odamga. Shuning uchun hech qachon inson nomud bo'lmaslik kerak, alloh taolodan menga beramiz deb turib inson so'ramay qo'ymaslik kerak. Albatta alloh taolodan avval so'rash kerak, keyin o'z imkoniyat darajasida harakat qilish kerak va oliyroq maqsad qo'yish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida so'rasanglar jannat firdavs so'ranglar degan. Jannat firdavs bilasizlarmi? Jannatning eng yuqori darajasi bor, uni tepasida alloh taoloning arshi bor deydi. Jannat firdavs tepasi alloh taoloning arshi juda ham go'zal bo'ladi, jannatga oqadigan daryolar hammasi o'sha yerdan oqib ketadi, juda ham ajoyib. Keyin alloh taolo u jannatni qo'li bilan yaratgan, qolgan jannatlarda bo'l degani bilan bo'lgan, so'zi bilan bo'lgan, alloh taolo firdavs jannatni esa qo'li bilan yaratgan. Shuning uchun so'rasanglar jannat firdavs so'ranglar degani himmatinglar baland bo'lsin, kattaroq narsaga harakat qilinglar, alloh taolo ojizmas bunday aytganda kattaga harakat qilganni kattani beradi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انت علينا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما